Promjena neizbježna, moraš ustati da budeš glas nacije. Pravda je...